слухаеце радыё Свабода у студыі Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна падзеях у Беларусі і свеце. Сёння Александр Лукашэнка выступіў са штогадовым пасланнем да нацыянальнага сходу. Сярод іншага ён заявіў, што не збіраецца цярпець панукання захаду і не баіцца, што еўрапейцы далучацца да амерыканскіх эканамічных санкцыяў супраць беларускіх кампаній. Лукашэнка таксама заявіў, што мае інфармацыю аб карумпаванасці 15 найвышэйшых чыноўнікаў і што хутка ён іх запросіць да сябе ў кабінет. Расказвае Валер Каліноўскі.
Выступ Александра Лукашэнкі доўжыўся 3 гадзіны. Найбольш эмацыйным ён быў, калі прамоўца адхіляўся ад напісанага тэксту. У прыватнасці, калі казаў аб патрабаваннях краін Захаду вызваліць з турмы палітвязня Александра Казуліна.
Зрабілі яго вялікім палітзаключённым. Святого нет в этом человеке ничего. У него была возможность, пятеро воспользовались политзаключенных, шестой отказался. Ему, видите ли, момент не наступил, понимаете? Надо весь мир, чтобы выступил за его освобождение, и вся власть под давлением всего мира обрушилась в Беларусь. Да кому ты нужен?
Гэтыя словы по телебачанні чула дачка Александра Казуліна Юлія.
Самое ужасное, что я услышала, это то, что моего отца назвали вшивым оппозиционером, а во-вторых, то, что сказали, что у него нет ничего святого. Конечно, это очень тяжело слышать от человека, у которого, наверное, точно нет ничего святого.
Дачка политвязня Юлия Казулина зазначила, что вызволение ей батьку пропоновали только в выпадку, коли он покине Беларусь, от чего той отмовился, бо не лечить себе виноватым. Был адвокат Александра Казулина, правооборонца Игор Рынкевич, так само звернул увагу, перш за все, на гэтые словы керовника Беларуси.
Это застанется на сумлении Александра Лукашенко, які вельмі добра ведае, на якіх умовах професару Казуліну прапаноўвалася свабода. Такія рэчы трэба было б у цывілізаванай краіне прыцягваць да судовай адказнасці за знявагу.
Адзін з лідараў Беларускага народнага фронту Вінцук Вячорка, ацэньваючы пасланне ў цэлым, зазначыў, яно сведчыць пра тое, што ніякіх эканамічных і палітычных адлігаў не будзе, што падводзіцца рыса пад пабудовай мусалініеўскай карпаратыўнай дзяржавы з чатырма слупамі: моладзевая, жаночая, прафсаюзная арганізацыі і апошні слуп арганізацыя «Белая Русь», якой у прэзідэнцкім выступе было нададзена шмат увагі. Сам Александр Лукашенко при гэтым шмат критиковал Беларусь за бюрократизм и празмерные материальные потребования. При гэтым ён заявил, что сам у гэтую партию не збирается, бо николи не выходил з іншей партии КПСС. Однако ностальгия по часах Советского Союза не заминала Александру Лукашенко активно выступить с подтримкой суверенитету Беларуси.
Сегодня суверенная Беларусь состоялась. Создан прочный фундамент, который позволяет энергично и эффективно развиваться по всем направлениям.
Политолог Александр Лагвинец, оценивающий эти заявы, зазначил Радио Свобода.
В данном случае есть подмена понятия. Александр Лукашенко – это осамливает свой властный суверенитет над Беларусью, над белорусским народом, с суверенитетом Беларуси. Суверенитет Беларуси может быть гарантован только демократично выказанной волей белорусского народа, а не прихомотью керовника, який не може виграти, уже не встані виграти демократичні вибори з нормальної, повноправної, відкритої інформаційної кампанії.
Зазначив політолях Олесь Лагвінець. Серед іншого Олександр Лукашенко заявив сьогодні, що не збирається терпіти панукання від Заходу і не боїться, що європейці долучаться до американських економічних санкцій супроти білоруських компаній. І він запевнив, що польським уладам не вдасться розколоти монолітне білоруське громадство картами поляка. Підтримав свої заходи, накеровані на скасування системи льготов і побудову атомної електростанції. Спадар Лукашенко виказався так само на користь антиалкогольної кампанії і підвищення пенсійного узросту і заявив, що в Раду не вдасться утримати ціни на харчі.
Розказував Валер Каліновський. Своє послання, ухваленное на з'їзді партії, збиралися сьогодні передати у Раду і парламенту активісти об'єднаної громадянської партії на чолі з Анатолієм Лябецьким. Однак до будинка дома у Раду їх не допустили. Міліція затримала їх і доставила у центральний РУС, де протримала до кінця виступу Лукашенки. Ці слухали ви штогадове послання Олександра Лукашенки до парламенту і народу? Що найбільш зацікавило вас у посланні? На гэте питання відказують жихари Гомелю.
Не было времени послухать. Тут своих проблем хватает еще, политика. Не слушал. Специально слушать я не хочу. Не так давно я вычитал в газете «Комсомольской правде» о том, что мы экономически отстали от России где-то лет на 15, на 14. Вот это меня не устраивает. А что от того толку, что он скажет, мы уже на 15 лет отстали? Значит, дальше мы еще больше будем отставать.
Даже не знал об этом. Не сильно меня интересует политика.
Вот, Александр Григорьевич, я хотела спросить, почему цены растут, а зарплата стоит на месте, и никто это не контролирует?
Не дает молодежи развиваться. Лукашенко. Именно себя реализовать молодежи не дает.
Послание меня лично не интересует. Я пенсионер, но я получаю пенсию.
Я слышала, что он выступал, что он говорил, что там все такое, что будет у нас хорошо. Это я слышала. А что там именно конкретно, не знаю. Я хотела, чтобы дали работу мне лично, чтобы я имела работу и деньги, и жить как положено. Езжу с биржи в колхоз. Вот вчера я была в колхозе, там, база Уваровича. Мы там перебрали картошку. Нам дали по 10 килограмм картошки за работу. А что такое 10 килограмм картошки? Сколько это стоит? Это ужас.
Ці слухали ви штогодове послання Олександра Лукашенки до парламенту і народу? Такі відкази ми отримали у Гомелі. Пазніше у нашій програмі «Хвилин про 10-12» експертиза свободи, присвячена сьогоднішньому виступу Олександра Лукашенки. Активісти товариства «Ахови помніка у історії і культури» і активісти молоді БНФ зібралися сьогодні о 18-й годині у парку ім'я Янки Купали. Мета сходу – протест суперспіраноса помніку Максиму Богдановичу. Удільники акції пройшли до місця, де раніше стояв помнік Богдановичу ля оперного театру. Там їх зустріли супрацовники ОМОНу і Служби безпеки. За ходом акції сачила наша кореспондентка Любов Луньова.
Каля помніку Максиму Богдановичу собралося некілька десятків чоловік. Справа в тим, що на гэте місце, де літерально некілька днів тому був помнік поету, тепер вялізний котлован. Один юнак спустився туди і склав там квітки. А ще некілька десятків квіток молодь замацевала на плоті, яким обкружили гэте котлован. Прогучали вірші Максима Богдановича. Сергій Потаранський, опранутий у довге паліто, читав вірші Максима Богдановича, гучала дуда. Молодіві активісти, а так само сябри товариства «Ахови помніків» читали вірші, вони співали пісні, які були написані композиторами на слови поета. Зараз ви чуєте гуки дуди, весь час протягується концерт. І міліціянти нікого ще не затримали, вони так само назираються за цією імпрезою. Попереджений тільки Франок Вячорка об тим, каб він не порушав громадський порядок. Але Франок повідомив, що не він організатор цієї акції, а це білоруська інтелігенція, білоруська громадськість, яка протестує супроць незаконного переносу помніка поету. Поету, який був символом одродження 80-х-90-х годів Білорусі.
Активісти товариства «Ахови помніків історії і культури» і молоді БНФ проводять у Мінську акцію суперспіраноса помніку Максиму Богдановичу.
Політичне життя у Борисові, напруженим, насиченим та конфліктним, стало з часу Горбачовської перебудови. А чув це на собі амаль півтори десятка год тому, коли робив там документальний фільм про корупцію. Тогочасная номенклатура тихой сапой перевозила у приватные фирмы на своих родных до знакомых державные гандлёвые предприемства. Деятельность группы демократичных депутатов горсовета при допомозе Станислава Шушкевича тогда дозволила спынить приватизацию. Але объективные подставы, как называть Борисов складанным городом, існавали да існуют. Моё подороже у Борисов.
Подорожжя Віталя Сямашки у нашому ефірі хвилин праз 20, одразу після випуску новинов. 188 місце со 195 зайняла Білорусь у індексі свободи слова за 2007 год. Рейтинг склала американська дослідча організація Freedom House. Больш подробязно про гэта розказує Сергій Шупа.
Летась у індексі свободи слова поводле Freedom House Білорусь була на 186 місці, а сёлета уже на 188. Уже шмат гадоў Украіна знаходзіцца ў катэгорыі несвабодных краінаў, такіх, у якіх свабодныя медыі ці адсутнічаюць на агул, ці распаўсюджваюцца ў мізэрнай колькасці. Нават сярод несвабодных краінаў, якіх аўтары дакладу налічылі 64, Беларусь знаходзіцца бліжэй да канца спісу ў кампаніі з такімі краінамі, як Узбекістан, Куба, Туркменістан, Бірма і Паўночная Карэя, якая замыкае гэты спіс. А самыя свабодныя медыі паводле Freedom House у Фінляндыі. ЗША на 21-м месцы, Літва займае 25-е, Латвія 40-е, Польшча 51-е. Усе гэтыя краіны ў сэнсе свабоды друку належаць да свабодных. Украіна займае 110-е месца і належыць да катэгорыі часткова свабодных краінаў. І нарэшце Расія, дзелячы 170-е месца з Казахстанам, Суданам і Йеменам, трапляе, як і Беларусь, у катэгорыю несвабодных краінаў. У адмысловым раздзеле справаздачы, прысвечаным Беларусі, адзначаецца крымінальны пераслед лідараў апазіцыі, пераслед за ўдзел у незарэгістраваных арганізацыях, несвабодныя і несправядлівыя выбары, татальны кантроль за дзейнасцю дзяржаўных медыяў, разнастайныя спосабы пераследу свабодных медыяў, масавае закрыццё недзяржаўных арганізацый і незалежных выданняў.
Сёлета 20 гадоў адкрыццю Курапатаў. 3 чэрвеня 88 году Зянон Пазняк і Яўген Шмыгалёў апублікавалі ў Ліме артыкул «Курапаты. Дарога смерці» пра месца масавых расстрэлаў НКВД ў 37-41 годах.
Вы зрабілі здымак на першым мітынгу ў Курапатах. Вашая камера зафіксавала, як неслі крыж пакутаў. Вы здымалі, калі бульдозеры валілі курапатскія крыжы. Вы ішлі з фотоапаратам на дзяды.
Успомнім Курапаты разам.
Грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк.
Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. Гэта кіны ўвайшлі ў маё жыццё, што сталі як нібыта часткай натуры. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі курапаты. Невінная кроў забітых у курапатах абудзіла да змагання наш пакутлівы і літасцівы, наш вялікі беларускі народ.
Старыя здымкі можна сасканаваць альбо даслаць па пошце.
220-005, Менск, паштовая скрынка 111, або на электронны адрас курапаты 88, slimak@yahoo.com.
Пераможцы конкурсу атрымаюць падарункі свабоды. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Александр Лукашэнка выступіў са штогадовым пасланнем да беларускага народу і парламенту. Ён заявіў, што не збіраецца цярпець пануканні захаду і не баіцца, што еўрапейцы далучацца да эканамічных санкцыяў ЗША супраць беларускіх кампаній. 188 месца са 195 заняла Беларусь у індэксе свабоды слова за 2007 год. Рэйтынг складзены амерыканскім цэнтрам Freedom House. У Віцебску з'явіцца памятная дошка ў гонар Васіля Быкава. У свеце працягваюць абмяркоўваць кібератаку на вэб-сайт беларускай службы Радыё Свабода. Аглядальнікі BBC называюць маштабы атакі беспрэцэдэнтнымі. Амерыканскага адваката Эмануіла Зельцера з псіхіятрычнага шпіталя вярнулі ў ізалятар КДБ. Вось жа, як вы чулі, амерыканскага адваката Эмануіла Зельцера з псіхіятрычнага шпіталя вярнулі ў ізалятар КДБ. Брат арыштаванага заяўляе, што на твары Зельцера заўважаныя сляды гвалту. Што вядома пра здароўе амерыканскага вязня, расказвае Олег Грудзіловіч.
Днямі з Эмануілам Зельцерам сустрэлася супрацоўніца амбасады ЗША Кэралайн Сэвідж. Гэта была другая сустрэча з прадстаўніком амбасады з моманту арышту Эмануіла Зельцера 12 сакавіка ў менскім аэрапорце. Вось што спадарэння Кэралайн Сэвідж паведаміла Радыё Свабода пра стан здароўя Эмануіла Зельцера.
Спадар Зельцер выглядаў значна больш слабым і знясіленым, чым 27 сакавіка, калі супрацоўніку консульскай службы ўдалося яго наведаць папярэдні раз. Мы вельмі занепакоеныя станам ягонага здароўя і ўмовамі ўтрымання.
Паводле спадарыні Сэвідж, пасля сустрэчы Дзярждэпартамент ЗША звярнуўся да беларускага боку з заклікам тэрмінова вызваліць Эмануіла Зельцера з гуманітарных прычын. Адказу на гэты зварот дагэтуль няма, паведаміла Кэралайн Сэвідж. Зустріч відбулася у ізоляторі КДБ, удокладнила супрацовниця амбасади США. Марк Зельцер, який живе у Нью-Йорку, каже про критичний стан здоров'я свого брата Еммануїла, а так само про уживання супротиву гвалту.
То, що він в критичному стані, це мені сказали. Що він потеряв половину веса, що він ходити не може, що він розмовляє дуже тяжело, дуже слаб, і що є сліди насилля на голові.
Марк Зельцер не знайомий з виниками обслідування, для якого його брата на 10 днів змішали у психіатричний шпиталь. Мені відомо тільки, що там він відмовився від їжі, від ліків і від здачі аналізів. Після шпиталя його вернули в ізолятор КДБ, але у горшу камеру, без особної прибиральні, повідомив Марк Зельцер. І він лічить це покарання брата за ягоною позицію відносно обвинувачення. У КДБ Білорусі не коментують звісток про Еммануїла Зельцера. Поки йде розслідування без коментарів, каже супрацовник служби зв'язку з громадськістю Валер Натачаєв. Раніше КДБ підтвердив, що Еммануїл Зельцер обвинувачений у подробці документів. 28 красавика Марк Зельцер накерував у прокуратуру Білорусі і адміністрацію президента листи, у яких виклав уласний погляд на роль Бориса Березовського у справі свого брата. Марк Зельцер не включає, що Борис Березовський зацікавлений у тим, каб Еммануїл Зельцер ніколи не вийшов з турми живим. Нагадаємо, Еммануїл Зельцер був адвокатом грузинського бізнесовця Бадри Патракацишвілі, який помер у Лондоні. У Мінськ Еммануїл Зельцер прилетів нібито по справах спадщини грузинського олігарха, на яку претендують різні особи.
Нові подробязності справи американського адвоката Еммануїла Зельцера, арештованого 2 сакавіка в аеропорті Мінськ-2, подавав Олег Груздзілович.
Дмитр народився 26 красавіка у день Чорнобильської трагедії. Тепер він вучиться у Польщі, а у день своїх народинів він прийшов з сябрами з Білорусі різних країн Європи на Чорнобильську акцію до білоруської амбасади. Молодые белорусы у разных краинах света памятают 26 красавика. Для них это нагода для роздуму, творчести и деяния. Белорусская молодь за мяжой и Чернобыль. У черговой передачи «Белорусская замежжа».
Гэты выпуск «Белорусская замежжа» слухайте праз 25 хвилин. У свеце працягваюць абмяркоўваць кібератаку на вэб-сайт беларускай службы «Радіо Свабода». Аглядальнікі BBC называюць маштабы атакі беспрэцэдэнтнымі. Паводле экспертаў, апошнім часам кібератакі значна ўзмацніліся, а іхнымі мішэнямі становяцца розныя ўрадавыя інстытуты і магутныя карпарацыі. Агляд публікацыю падрыхтавала Алена Струва.
Як лічыць вядомы амерыканскі інтэрнэт-даследчык Данча Данча, масавыя кампутарныя атакі тэхнічна цяжка адбіць, бо іх праграмнае забеспячэнне можна скачаць у інтэрнэце. У сваім блогу Данча Данча ўзгадвае нядаўнія напады на сайт CNN.com, якія маюць гэтак званае кітайскае паходжанне. Адмысловыя праграмы вельмі высокай якасці былі выкарыстаныя дзеля таго, каб спыніць інфармацыю пра міжнародныя пратэсты ў звязку з пекінскай алімпіядай. З дапамогай гэтых праграмаў невялікая група людзей у самых абмежаваных умовах можа блікаваць любую іншую інфармацыю ў сеціве. Нецяжка ўявіць, што падобнае можа існаваць і ў Беларусі, піша Данча Данчаў і працягвае. Незалежна ад таго, хто стаіць за нападам, вынік адзін: інфармацыя пра любы пратэст і грамадзянскую нязгоду можа быць лёгка знішчаная ў сеціве. Як гаворыцца ў каментары амерыканскай агенцыі Stratfor, чыя аналітыкі абапіраецца на самыя эксклюзіўныя дадзеныя, год таму падобная серыя атак была зробленая ў Таліне. Пасля дэмантажу эстонскімі ўладамі помніка савецкаму воіну-пераможцу, тады Талін абвінаваціў Маскву, аднак Расія абвергла сваю датычнасць да атакі. Каментуючы цяперашнюю кібератаку на інтэрнэт-сайт беларускай службы «Радыё Свабода», які пачаўся ў дзень чарнобыльскай акцыі, аналітыкі агенцыі звяртаюць увагу на рост напружанасці ў дачыненнях паміж рэжымам Александра Лукашэнка і амерыканскай амбасадай ў Менску, пішуць аналітыкі амерыканскай агенцыі Stratfor.
Агляд публікацыю пра кібератаку на вэб-сайт беларускай службы «Радіо Свабода» падрыхтавала Алена Струве. А зараз на чарзе наша экспертыза. Чаму сацыяльныя ды эканамічныя пытанні пераважалі над палітычнымі ў сённяшнім пасланні кіраўніка дзяржавы? На якія тэмы і чаму Александр Лукашэнка не можа гаварыць спакойна і ўраўнаважана? Гэта і іншыя пытанні абмяркоўваюць глядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі і публіцыст Александр Класкоўскі. Перадачу вядзе Віталь Цыганкоў.
Какие моменты в сегодняшнем послании Александра Лукашенко подались вам наиболее важными и принциповыми? На вашу думку, что переважало, некие социальные питания или внешняя политика? На что Александр Лукашенко наиболее звернул уваги? Александр Класковский, ваше меркование.
Я думаю, что гэтае пасланне найперш вылучалася тым, што вельмі выразна былі падкрэслены амбіцыйныя задачы. Ні многа, ні мала, а ўвайсці ў сусветную эліту, ў лік сусветных лідараў. Калі казаць прасцей без патэтыкі, то адчуваецца, што на кіраўніцтва краіны ўсё ў большай ступені ціснуць эканамічныя імператывы, і яно разумее, што пытанне мадэрнізацыі гэта сапраўды жыццёва важнае для краіны пытанне. Разам з тым я сказаў бы так, што новае віно прапануецца ўліць у старыя мяхі. То бок улада хоча правесці мадэрнізацыю, пабудаваць АЭС, і каб інавацыі былі, і інвестыцыі былі. Яна не супраць таго, каб памірыцца з Захадам. І разам з тым улада не хоча ахвяраваць ні калівам паўнамоцтвам. То бок пропонується такий варіант, я б сказав, авторитарної модернізації.
Я погоджуюся з Олександром Класковським тим, що якраз соціальні і економічні проблеми і по об'єму, і по нікому настрою переважали в цьому посланні. Коли раніше ми пам'ятаємо, Олександр Лукашенко найбільшу увагу надавав знішній політиці, відносинам з Заходом, з Росією, то зараз, окрім нескольких доволі емоційних фраз про Захід, про Росію, взагалі нічого яркого не пригадується. Павлюк Быковский, какое ваше уражение?
Варто погодиться, что социальные питания перевожали, але это было закладено тем, что все-таки была тема, связанная с вводом здоровья, а кроме меньшего. Ну, а кроме того, керовник державы мусил оправдываться, и он это саправду робил, с тем, что были летось отмененные и льготы. Питание с льготами закраналось несколько раз у разных контекстах, наупрост, и ускосно, что тычилось те здоровья, те льготов, якія вернули зараз пенсионерам на проезд на пригородном транспорте, мне вось цікавым падаліся крыху іншыя аспекты. Ну, найперш аспект, звязаны з грамадскім аб'яднаннем «Белая Русь». Президент паказаў, што гэта не яго аб'яднанне, што ён збоку назірае за гэтым аб'яднаннем, і тое, што да яго прыйшлі па грошы, так бы мовіць, для «Белай Русі», яму не спадабалася. І гэта дастаткова важна, на мой погляд, момант. То бок, гэты праект са зменай нашых ідэолагаў не мае зараз дзяржаўнай падтрымкі, што важна напярэдадні парламенцкіх выбараў, якія мусіць прайсці восенню. Лукашенко падзякаваў Захад за патрабаванне захаваць незалежнасць Беларусі і ўсклаў адказнасць на расійскі бок за тармажэнне будаўніцтва саюзнай дзяржавы, якое адбылося пасля прапановы ўвайсці Беларусі ў склад Расіі. Гэта стары тэзіс, і тое, што ён зараз прагучаў, гэта хутчэй сведчыць пра тое, што няма нічага новага, што бы можна было б выкласці ў гэтым накірунку. Але вось тэма палітзняволеных і ў прыватнасці Александра Казуліна, якая, калі не памыляюсь, двойчы прагучала ў пасланні, гэта вельмі важны момант. Тое, што прэзідэнт паспрабаваў закрыць гэтае пытанне, пры гэтым сам жа да яго вяртаўся, сведчыць, што гэта пытанне вострае і пытанне, якое рэальна прысутнічае зараз у, напэўна, таямнічым дыялогу Беларусі і Захада.
Вы слухаеце экспертызу «Свабоды». Удзел у абмеркаванні бяруць аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі і публіцыст Александр Класкоўскі. Вядзе гутарку Віталь Цыганкоў.
Александр Лукашенко в своих выступах завсёды робит так званые лиричные отступления, и именовито, напевно, яны наибольше ретаризуют те темы, про которые он не может казать спокойно, что называется по паперці. Так вот, в отступлениях наибольше эмоционально были как раз выказаны несколько моментов. Это калі он казал про Казуліна, это калі он несколько раз вертался до темы льготов, ну и знов-таки не может дать Александр Лукашенко спокойно казать про оппозицию. Про что это свечило? Ці могли бы вы объясните вы снова, Александр.
Па-першае, што тычыцца тэмы льготаў. Я думаю, што кіраўнік дзяржавы, ведае рэальную раскладку грамадскай думкі, а незалежная сацыялогія сведчыць, што болей за тры чвэрці негатыўна ўспрынялі, і гэта зразумела, тут не трэба доўга тлумачыць. Разам з тым, зараз сітуацыя такая, вось эканоміка так падціскае, што Треба сапраўды ў пэўнай ступені адмаўляцца ад тых прынцыпаў, з якімі Лукашэнка ішоў да ўлады. І ён сёння даволі жорстка змагаўся з утрыманскімі настроямі. Гучалі такія вось думкі, якія болей натуральна гучалі б з вуснаў нейкага ліберальнага эканаміста, то бок кожны мусіць сам сабе зарабляць, кожны мусіць найперш клапаціцца пра сябе. Гэта сведчыць менавіта пра тое, што дзяржава пакрысе адмаўляецца, кіраўніцтва дзяржавы ад ранейшай вось гэтай сацыялістычнай рыторыкі не ў прыкмет пераводзіць краіну на рэйкі вось такой аўтарытарнай наменклатурнай мадэрнізацыі, у выніку якой можа быць створаны такі дзяржаўна-алігархічны капіталізм. І другі момант, тое, што даволі жорстка прайшоўся прэзідэнт па гэтым праекце Белай Русі, і асабліва яго непакоіць тое, што чыноўнікі тут перагнулі кій, пачалі заганяць у гэту арганізацыю, і ўжо адчуваецца, што растуць пэўныя атэнтыты, маўляў, офісы давайце там, давайце нам кампутары і гэтак далі. Ён адчувае вось гэту небяспеку, што ствараецца новая бюракратычная структура, а можа ў перспектыве нават паралельны цэнтр улады. Разам з тым, гэта мінус у тым сэнсе, што нават магчымасці нейкай пэўнай гульні ў дэмакратыю такім чынам адкідаюцца, відавочна, што чарговыя выбары і ўвогуле палітычнае жыццё агляднай перспектывы будзе ісці цалкам па старых схемах.
Мне падаецца, што зараз Лукашэнка спрабуе пагуляць на такой сусветнай праблеме роста цэнаў на сельхозпрадукцыю, і вось ён пра гэта некалькі разоў гаварыў, бесталковым людзям заўсёды шанцуе, і нам таксама. Сярод лірычных адступленняў было цытаванне па памяці нейкіх сельскагаспадарчых прадпрыемстваў на яго радзіме ў Магілёўшчыні, якіх нібыта без яго ведама аб'ядналі. І тут летнюю першыню з вуснаў прэзідэнта можна было пачуць, што ён кажа, што фермеры таксама маюць права на існаванне, што фермеры таксама даюць нешта дзяржаве, і гэта дастаткова цікавы момант. У чарговы раз кіраўнік дзяржавы перахоплівае тыя ідэі, якія калісьці лічыла сваімі апазіцыя. Зараз стаўка на транзіт, на якую нібыта робіць стаўку прэзідэнт, гэта тое, што калісьці на пачатку 90-х сказала беларуская апазіцыя.
Вы слухалі экспертызу «Свабоды». У ёй удзельнічалі аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі і публіцыст Александр Класкоўскі. Перадачу вёў Віталь Цыганкоў.